Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Kosovski premijer Albin Kurti najavio da će taksu od 100% Srbiji zameniti potpunim političkim, ekonomskim i trgovinskim reciprocitetom. Policija Crne Gore više neće obezbeđivati litije. Srpska pravoslavna crkva ne odustaje od protesta. I dalje bez efikasnog tretmana protiv koronavirusa saopštila Svetska zdravstvena organizacija. 491 lice do sada preminulo, a oko 25.000 je zaraženih. U ovoj emisiji možete čuti o novoj metodologiji za pristupanje Evropskoj uniji, nastavljene polemike u Crnoj Gori oko protesta Srpske pravoslavne crkve. Milo Đukanović.
Kogod se opredijelio da živi u ovoj zemlji, mora razmišljati da li će tom potomstvu da ostavi srednjovjekovnu, teokratsku, srpsku državu Crnu Goru, ili ćemo da ostavimo građansku državu, državu multietničke demokratije.
Milan Knežević iz opozicionog Demokratskog fronta.
Nezavisnost Crne Gore nije ugrožena niti od Demokratskog fronta, niti od Srpske pravoslavne crkve, niti od Srbije. Mi nemamo namjeru da mijenjamo državnopravni status Crne Gore. Nezavisnost Crne Gore je isključivo ugrožena od Mila Đukanovića.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne reši problem sa trgovinom ljudima, mogla bi ostati bez američke pomoći, kazala zamjenica direktora USAID-a u BiH Bonnie Glick za naš program.
Ako vlast BiH nije sposobna da se pozabavi pitanjem trgovine ljudima, SAD će za manje od godinu dana morati srezati svu pomoć Bosni i Hercegovini. To će imati strašan uticaj na ovu zemlju, kao i na njenu reputaciju u smislu mjesta na koje investitori trebaju doći i uložiti novac.
Zbog masovnog odlaska u inostranstvo u BiH nedostaju profesionalni vozači, predsjednik njihovog udruženja Nikola Grbić.
Imam 3 kamiona za koje nemam vozača. Raspišete konkurs, pretpostavljam da će mi se pre javiti hirurg da bude vozač nego profesionalni vozač. U Banja Luci na birovu nemate ni jednog jedinog profesionalnog vozača da ga platite suvim zlatom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o novoj metodologiji za pristupanje Evropskoj uniji, čija je svrha da se ponovo uspostavi vjerodostojna perspektiva članstva Zapadnog Balkana. Članice Evropske unije trebalo bi da odobre novu metodologiju pre majskog samita Evropske unije i Zapadnog Balkana u Zagrebu, paralelno sa pokretanjem pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Srbija i Crna Gora imaju mogućnost da prihvate novu metodologiju, ali da je njima prepušteno da li će to učiniti ili ne. Kako na ovo gledaju zemlje u regionu, prenosi Ljudmila Cvetković.
Nikola Dimitrov, ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, veruje da će obnovljeni pristup rezultirati otvaranjem pregovora. Više beneficija za one koji sprovode reforme i više sankcija za one koji ne napreduju na osnovu kredibilne objektivne ocene o napretku je korak napred. Krajnje vreme je za otpočinjanje zdrave reformske konkurencije u našem regionu, rekao je Dimitrov. Bojan Maričić, nacionalni koordinator za integraciju Severne Makedonije u EU, kaže da se prvi put na eksplicitan način ucrtava Zapadni Balkan kao geopolitički interes Evropske unije.
Ništa novo ovaj dokument u tom smislu.
Ovaj dokument u smislu sadržaja procesa ne daje ništa novo, nego ga samo reorganizuje. Tako da smo jednako spremni kao i do sada. Dva nova putoka za vladavina prava i funkcionisanje demokratskih institucija. Znači da se formalizuje praćenje onoga što je do sada bilo nazivano politički kriterijum, odnosno funkcionisanje sistema, parlamenta, izbori, pravna država, sudstvo i tako dalje.
Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Albanije Gent Cakaj pozdravio je novu metodologiju. Proces pristupanja očito zahteva više kredibiliteta, predvidljivosti, efikasnosti i dinamike. Dakle, pozdravljamo inoviranu metodologiju Evropske komisije, ostajući spremni da radimo na tome i radujemo se otvaranju okončanju pregovora što je pre moguće, napisao albanski šef diplomatije na Twitteru. U Podgorici još nema zvaničnih reakcija vlasti na činjenicu da se nova metodologija za proširenje Evropske unije ne odnosi na Crnu Goru i Srbiju. Glavni pregovarač Crne Gore Aleksandar Drljević na pitanje RS da li je za Crnu Goru bolje da pristupne pregovore nastavi po starim pravilima, kaže da će nakon posete Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelja Podgorici u petak stvari biti jasnije.
Sama činjenica da smo izuzev jednog poglavlja otvorili sva pregovaračka poglavlja, da smo tri pregovaračka poglavlja privremeno zatvorili i da imamo jedan značajan broj pregovaračkih poglavlja koje su spremna za zatvaranje, mislimo da će nova metodologija sve to uzeti u obzir.
Slaven Radunović, predsjednik parlamentarnog odbora za evropske integracije iz opozicionog demokratskog fronta ZRS, konstatuje kako za Crnu Goru nije bitno da li će do kraja procesa pregovaranja sa Evropskom unijom biti primenjena nova ili stara metodologija. Pravo pitanje je koliko će Evropska komisija da bude realna u ocjenjivanju rezultata koje postiže Crna Gora. Tačnije, da li će kao i do sada gledati kroz prste na neke pojave ili će pristupati na jedan strožiji način, što bi svaki dobronamerni građanin Crne Gore želeo, rekao je Radunović. Zvaničnici u Beogradu smatraju da nova metodologija procesa pristupanja Evropskoj uniji neće doneti veliku promenu pristupnih pregovora. Srbija već pregovara po vrlo striktnim uslovima i ima kapacitete da pregovara po svakoj metodologiji, izjavila je ministarka za evropske integracije u vladi Srbije Jadranka Joksimović. Neispunjavanje prelaznih merila za poglavlja 23 i 24, pravosuđe i osnovna prava i pravda, sloboda i bezbednost, je jedino što može da se odnosi na Srbiju ako prihvati novu metodologiju, kaže ZRS Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
Jer dok ne ispuni prelazna merila, a prihvati ovu metodologiju, Srbija neće moći zatvoriti ni jedno poglavlje, a mi već za kraj ove godine možemo imati prva poglavlja za spremna za zatvaranje. To je jedina negativna strana ove metodologije po Srbiju, međutim Srbija već sada kasni po 3 godine za sopstvenim planovima za ispunjavanje prelaznih merila u poglavlju 23 i 24, na primjer izmjena ustava. Tako da ja mislim da ovo Srbiji može da ide prilog ako je Srbija spremna zaista da ispuni ono što treba da uradi da bi postala članica i sprovede te reforme.
Martina Trogrlić, portparolka Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, izjavila je za RS da su i do sada Evropska komisija i države članice imale slične mehanizme kada je reč o zaustavljanju kretanja jedne zemlje ka članstvu u EU ukoliko ona ne ispunjava neku preuzetu obavezu.
Kako će primjena ovog elementa izgledati, kakve će efekte imati i koliko će poticajno za države u procesu biti, moći ćemo reći tek kada se to primijeni i u praksi.
Premijer Kosova Albin Kurti na pitanje RS da li se sa novom metodologijom može očekivati brži, a istovremeno i teži proces pristupanja, kaže da njegova vlada preuzima odgovornost da od Kosova, koje pripada evropskom kontinentu, napravi zemlju koja će se jednog dana pridružiti Evropskoj uniji.
Ne duhe tam drtojima.
Mi treba da izgradimo vrednost i standard Evropske unije unutar naše zemlje. To neće uraditi Evropska unija za nas. Oni mogu da nam pomognu i treba da nam pomognu. Ali nosioci procesa smo mi sami. Jednog dana kada postanemo članica Evropske unije, koliko god to danas izgledalo daleko, mi nećemo otići da živimo u Evropskoj uniji, već će Evropska unija biti deo našeg života ovdje. Zato što će naše državne institucije i naše društvo biti unapređeno, posebno u oblastima pravde i ekonomije.
Novu metodologiju procesa pristupanja Evropskoj uniji Oliver Varhelji bi u četvrtak trebalo da predstavi zvaničnicima u Beogradu, a u petak u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Ne nazire se kraj sporovima o zakonu o slobodi vjeroispovesti u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva i opozicioni politički savez Demokratski front odbacili su optužbe predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića na njihov račun. Naime, Đukanović je između ostalo konstatovao da crkveni protesti nisu upereni protiv aktuelnog zakona, već države Crne Gore, a deo opozicionih političkih partija optužio da koriste situaciju za dolazak na vlast van institucionalnim putem. reakcije prenosi Srđan Janković.
Boreći se protiv spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti, mi kao građani Crne Gore, a istovremeno vjernici pravoslavne crkve, borimo se za bolju Crnu Goru koja će imati dobre, a ne loše zakone. Sve ostalo su neutemeljene i promašene priče, saopštio je u prvoj reakciji na intervju predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, datom televiziji Crne Gore rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović za dnevni list Dan. Govoreći o ključnoj temi u Crnoj Gori, političkim posljedicama usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti i snažnom protivljenju Srpske pravoslavne crkve kroz višenedeljno organizovanje protestnih litija uz učešće više desetina hiljada vjernika, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je između ostalog poručio da se vara onaj ko misli da će istrajnošću u organizaciji protestnih litija državu natjerati na kapitulaciju. Đukanović je između ostalog optužio Srpsku pravoslavnu crkvu da je instrument za realizaciju velikosrpskih interesa, te da pokušava da sruši Crnu Goru, odnosno da je vrati na nivo teokratije.
Kogod se opredijelio da živi u ovoj zemlji, kogod ima potomstvo ili planira da ima potomstvo u ovoj zemlji, mora razmišljati da li će tom potomstvu da ostavi srednjovjekovnu, teokratsku, srpsku državu Crnu Goru, ili ćemo da tom potomstvu ostavimo građansku državu, državu multietničke demokratije sa usvojenim evropskim sistemom vrijednosti.
Đukanović je kazao da bezbjednost i mir u Crnoj Gori nisu ugroženi, ali da je mnogo onih koji sa raznih adresa pokušavaju da zloupotrijebe litije, ali i poručio da svi moraju da snose odgovornost za svoje djelovanje.
Dakle, svako mora znati da kada izvuče mač iz korica, tog trenutka mora znati kako će ga u korice vratiti.
Đukanović je konstatovao da postoje tri linije udara na uspostavljene demokratske, evropske i multietničke vrijednosti u Crnoj Gori i samu državu, a to su crkvena linija, prosrpska opozicija i ideolozi i akteri velikosrpskog državnog nacionalizma iz okruženja. Opozicioni demokratski front je odbacio Đukanovićeve navode, a jedan od lidera ove političke grupacije Milan Knežević je ocijenio da je u izbornoj godini Đukanoviću potreban narativ o navodnoj ugroženosti države.
Nezavisnost Crne Gore nije ugrožena, niti od demokratskog fronta, niti od Srpske pravoslavne crkve, niti od Srbije. Mi nemamo namjeru da mijenjamo državnopravni status Crne Gore. Nezavisnost Crne Gore je isključivo ugrožena od Mila Đukanovića i ove oligarhije koja se nalazi na vlasti.
Predsjednik Crne Gore je osim kritika i oštrih ocjena na račun Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i političkim oponentima poslao poruku i dijelovima vlasti u Crnoj Gori, konstatujući da pojedini dijelovi te vlasti nisu dovoljno posvećeni državnom interesu, da nema osjećaja odgovornosti i da se nedovoljno radi u odbrani crnogorskog nacionalnog interesa. Politički analitičar Dragiša Janjušević za Radio Slobodna Evropa procjenjuje da je ta poruka mogla biti upućena i koalicionim partnerima koji su na čelu pojedinih državnih institucija.
I s obzirom na činjenicu da je podijeljena raspodjela vlasti na više partija, ima se utisak kao da se kaže u dobroj mjeri nije državna uprava partitokratizovana, jer je to najbolji model i način da mi očuvamo državotvornost.
Od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti Srpska pravoslavna crkva pokušava da masovnim protestnim litijama natjera vlast da povuče taj zakon za koji smatra da služi otimanju crkvene imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O međunarodnoj pomoći Bosni i Hercegovini, ukoliko se ne pozabavi pitanjem trgovine ljudima i ne zaustavi dalje padanje na listi, postoji opasnost od povlačenja sredstava SAD-a iz zemlje, kazala je za Radio Slobodna Evropa zamjenica direktora USAID-a Bonnie Glick. Također istakla da pravosudni sistem treba biti van političke kontrole, te da se uz adekvatne mere koje podrazumijevaju i sigurnost za investitore, Bosna i Hercegovina od zemlje iz koje odlaze ljudi može transformisati u zemlju u kojoj ostaju, razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Glick, USAID je investirao milijarde dolara u Bosnu i Hercegovinu. Sada imate novi fokus koji ste nazvali put ka samoodrživosti. Što on zapravo znači?
Govorimo o partnerstvu sa zemljama i njihovom putu ka samoodrživosti. Ideja je da jednog dana svaka zemlja u kojoj radi USAID postane zemlja koja više ne zavisi od inostrane pomoći, nego je samoodrživa, a priroda odnosa se mijenja u strateško partnerstvo. Kada smo prvi put došli ovdje, pomogli smo u ponovnoj izgradnji infrastrukture i institucija u BiH. Sada smo u fazi da imamo puno sofisticiranije odnose koji idu u pravcu ekonomskog razvoja i održivosti, otvaranja novih radnih mjesta, izvoz poljoprivrednih proizvoda, kretanja ka integraciji u Evropsku uniju i partnerstvo sa NATO. Priroda odnosa se promijenila jer se Bosna i Hercegovina na svom putu ka samoodrživosti promijenila i transformisala i mi pomažemo zemlji na tom putu.
Korupcija je jedan od najvećih problema u zemlji. Građani ne vjeruju pravosuđu. To predstavlja i veliku prepreku investicijama u Bosni i Hercegovini.
Za Bosnu i Hercegovinu da privuče međunarodne investitore, jako je važno da bude percipirana kao zemlja u kojoj korupcija nije institucionalizirana, gdje postoji okruženje gdje su javne nabavke transparentne, da nisu automatski date samo jednom ponuditelju u maglovitim okolnostima. Vrlo je važno da investitori znaju da mogu profitirati od svog rada u ovoj zemlji, tako da mogu doći i uložiti novac, otvoriti nova radna mjesta, angažirati mlade ljude. Sve to će biti ključno za BiH i njen razvoj u zemlju za koju se svi nadamo da će postati.
Bosna i Hercegovina je degradirana na ljestvici kada je u pitanju trgovina ljudima. Šta to znači u smislu pomoći organizacija kakva je USAID, ali i drugih? What I've learned through
my time here. Naučila sam kako postoje važni elementi trgovine ljudima koji se događaju u Bosni i Hercegovini. Trgovina strancima kroz ovu zemlju prema drugim zemljama da bi radili ili bili seksualno roblje. Također postoje komponente trgovine ljudima u BiH koja je istinski strašan aspekt. Sve ovo je strašno, ali ono što sam čula je da 80% ljudi koji su predmetom trgovine ljudima jesu djeca. Možete zamisliti koliko je to strašan, veliki broj djece koja ne mogu sama sebe zastupati niti zaštititi, a predmet su trgovine ljudima i vlasti ne poduzimaju odgovarajuće mjere da to zaustave. Ako vlast BiH nije sposobna da se pozabavi pitanjem trgovine ljudima, SAD će za manje od godinu dana morati srezati svu pomoć u Bosni i Hercegovini. To će imati strašan uticaj na ovu zemlju, kao i na njenu reputaciju u smislu mjesta na koje investitori trebaju doći i uložiti novac, tako i njeno stavljanje u kategoriju nekih od najniže rangiranih vlada.
Zamjenica direktora USAID-a Bonnie Glick u intervju za Radio Slobodna Evropa. Na polovini emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Kosovski premijer Kurti najavio da će taksu od 100% Srbiji zameniti potpunim političkim, ekonomskim i trgovinskim reciprocitetom. Policija Crne Gore više neće obezbeđivati litije. Srpska pravoslavna crkva ne odustaje od protesta. I dalje bez efikasnog tretmana protiv koronavirusa, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. 491 lice do sada je preminulo, a oko 25.000 je zaraženih. A do kraja emisije još možete čuti o padu realnih zarada u Hrvatskoj, predsjednik sindikata Krešimir Sever.
Za rezultat toga imamo ovako veliko iseljavanje, jer neke brojke govore više od 350.000 ljudi zadnjih 10 godina i da ih je pri tome negdje blizu 100.000 visoko obrazovanih mladih ljudi, da odlaze cijele obitelji.
Srbija je 9. zemlja u Europi po broju procesa pred sudom za ljudska prava u Strasburu, zbog čega je samo prošle godine po presudama morala da plati skoro pola miliona evra.
Najveći broj presuda odnosi se na dužinu trajanja postupka. Slijedi neizvršenje presude u 7 slučajeva, a 5 presuda se odnosi na zaštitu imovine. Po 3 presude donete su zbog nečovečnog postupanja i nedostatka efikasne istrage.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Najpre o nedostatku profesionalnih vozača u Bosni i Hercegovini, pripremio Gojko Veselinović.
Slađan Pejić iz Banja Luke ima 22 godine i doskoro je radio kao vozač u jednoj prevozničkoj firmi. Uskoro napušta Bosnu i Hercegovinu i odlazi da radi u Njemačku.
Ovdje mala plata kod nas u Bosni. Dočekam za njemačku papire, u martu bi trebao dobiti, tako bi se prebacio tamo da radim. Već ne vidim sebe baš da mogu opstati kao vozač. Za sad idem rad tamo, pošto sam dobio to za građevnu, pa ćemo vidjeti isto kakvi su uslovi tamo oko vožnje i to kad malo upoznam bolje grad i sve to, jezik malo dok naučim, planirao sam nešto.
Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prijevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske, pored firme koju ima ovdje, registrovao je i preduzeće u Sloveniji. Za naš radio kaže da je situacija u ovoj branši u Bosni i Hercegovini trenutno takva da je na sceni masovna registracija prevozničkih firmi u zemljama Europske unije, što prati i svojevrsni egzodus profesionalnih vozača.
U 2018. godini 19. iz Republike Srpske je otišlo 4.500 profesionalnih vozača, a u 18. i početkom 19. iz Bosne i Hercegovine otišlo je u Sloveniju 1200 prevozničkih firmi.
Grbić dodaje da su razlozi jednostavno bolji uslovi poslovanja i veće zarade nego u Bosni i Hercegovini.
Moji vozači u Republici Srpskoj ne mogu da se ubiju, ne mogu napraviti platu veću od 1200 maraka, a u Sloveniji prave od 2,5 do 3000 eura platu. Druga stvar, u Sloveniji ja na svaki potrošeni 1000 litara nafte vraća mi se isto od akcize 70 eura. Ovdje to je misao na imen, nema od toga ništa.
Problem prevoznicima su i administrativne barijere zbog kojih kamioni mnogo vremena stoje na graničnim prijelazima, što nije slučaj u zemljama Evropske unije, priča Žare Brković, vlasnik firme Actros Transport iz Prnjavora.
Moj kamion je stigao u 9.41 bosansko granično na carinski terminal. Ja očekujem negdje oko 5 sati, 4-5 sati danas da će biti pušten. I kad krenemo na istovar, firme radi za 4-5 ovdje u Bosni, ne znam nija, pa nekoga mogite da li će istovar. Taj kamion danas kad ne istovari, sutra ujutro istovara, dok on istovari. A u gore u inostranstvu, ja danas kad istovarim u bilo kojem gradu u Evropsku uniji, istog momenta mogu tovati, idemo dalje. Tako da ja ne mogu ovdje u Bosni napraviti kilometre, čim ne praviš kilometre, ne možeš napraviti novac.
Prevoznici za loše stanje u ovoj branši krive nadležne domaće institucije za koje smatraju da ne rade na poboljšanju uslova poslovanja za ovu branšu.
Uvođenje akciza koje mi imamo već dve akcize na gorivo su van svake pameti. Parafiskalni i fiskalni nameti van svake pameti. Kao što vidite, cijena goriva na svjetskom tržištu svaki dan je pada, kod nas ne pada ni ceninga jednoga. Znači moraju se poboljšati uslovi rada, mora se poboljšati po pitanju sem dozvola, po pitanju bilateralnih dozvola. Znači sve se to može uraditi samo da postoji dobra volja i da ima kadar normalan koji hoće o tome da raspravlja.
Da su vozači iz Bosne i Hercegovine vrlo tražena roba u zemljama Evropske unije, potvrđuju i podaci Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, koja vrši posredovanje pri zapošljavanju u Sloveniji na osnovu sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Slovenije. Prema njihovim podacima, samo tokom 2019. godine radne dozvole u Sloveniji dobilo je i počelo raditi preko 14.500 državljana Bosne i Hercegovine. Od 2013. kada je počela primjena sporazuma pa sve do kraja prošle godine, ukupno je izdato 50.580 radnih dozvola državljanima BiH za rad u Sloveniji, a najviše je upravo profesionalnih vozača kojih, prema riječima Borisa Pupića, portparola Agencije za rad i zapošljavanje BiH, ima i najviše na evidencijama nezaposlenih u BiH.
10.000 vozača imamo na evidencijama nezaposlenih u ovom trenutku Bosne i Hercegovine.
Sa druge strane, Grbić tvrdi da je u ovom trenutku skoro nemoguće pronaći profesionalnog vozača.
Imam 3 kamiona za koje nemam vozača. Raspišete konkurs, pretpostavljam da će mi se prejaviti hirurg da bude vozač nego profesionalni vozač. U Banja Luci na birovu nemate ni jednog jedinog profesionalnog vozača da ga platite suvim zlatom.
Iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine nisu nam odgovorili na upit u kojem smo tražili odgovore na pitanja na koji način planiraju spriječiti odliv vozača i prevozničkih firmi van zemlje, te kako gledaju na primjedbe prevoznika da su jedni od najodgovorniji za loše stanje u ovoj branši. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje ekonomske teme o padu realnih zarada u Hrvatskoj. Više pojedinosti Eni Zebić.
Hrvatski radnici sada u prosjeku dobivaju 5% manju plaću nego 2010. U Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, koji je član konfederacije, komentirali su za naš radio ovu analizu. Marijana Tomić iz samostalnih sindikata.
Podaci ukazuju na još vrlo težak položaj 50% radnika u Hrvatskoj, koji su bili najviše pogođeni ekonomskom krizom od 2008. do 2013. godine. Podaci govore da se, nažalost, položaj za njih nije značajnije popravio u godinama ekonomskog oporavka nakon 2014.
Jedan od načina kojima se spriječava da rast plaća slijedi porast troškova života je poslodavačko zloupotrebljavanje institucije minimalne plaće, kazao je novinarima tajnik sindikata graditeljstva Hrvatske Domagoj Federbar.
Mi želimo za radnike i članove sindikata u našim sektorima koje pokrivamo ugovoriti plaće za različite grupe poslova. Cilj je izbjeći da nam poduzeću svi radnici osim direktora budu plaćeni na minimalnoj plaći. To je jedna od poražavajućih praksa u Republici Hrvatskoj.
Kada inspekcija rada dolazi u neko poduzeće, ne provjeravaju jesu li isplaćene plaće za razne vrste poslova kako je dogovoreno kolektivnim ugovorom, nego samo je li isplaćena minimalna plaća, upozorava Federbar. A evo što se sa minimalnom plaćom može.
imamo 5% niže plaće nego 2010. godine. Današnja minimalna plaća bruto iznosi 4062 kune, neto je to otprilike 3250 kuna. Ako živite u Zagrebu ili nekom većem gradu u Hrvatskoj u kojem vam je stanarina 2000 kuna, režije malo manje od 1000, ne ostaje vam niti za hranu.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever u izjavi za naš program glavni razlog realnom smanjenju plaća vidi u lošoj politici Europske unije koja se protiv krize borila smanjenjem plaća i materijalnih prava radnika kako bi na taj način poslodavcima ostalo više za investiranje i razvoj, a umjesto toga je smanjenje plaća dovelo do pada potrošnje i produbljenja krize. Kriza je prošla, ali se njene posljedice još osjećaju, kaže Sever.
A onda za rezultat toga imamo ovako veliko iseljavanje, jer neke brojke govore više od 350 tisuća ljudi koji su se iselili u zadnjih 10 godina i da ih je pri tome negdje blizu 100 tisuća visoko obrazovanih mladih ljudi, da odlaze cijele obitelji, a onda se pokušavalo to opravdati klimom i svime, međutim prvi i osnovni razlog su upravo bila mala primanja od kojih se ne da živjeti, i nastavno na to i nestalni nesigurni oblici rada.
Prema podacima Europskog sindikalnog instituta, paket mjesečne plaće unazad 10 godina se u Grčkoj smanjio 15%, na Cipru 7%, u Hrvatskoj 5%, u Španjolskoj i Portugalu 4%, a u Italiji 2%. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije, Srbija je 9. zemlja u Europi po broju procesa pred sudom za ljudska prava u Strasburu, zbog čega je samo prošle godine po presudama morala da plati skoro pola miliona evra, zabeležio Dušan Komačević.
Iz Srbije je 2019. godine podneto 2160 predstavki Evropskom sudu, što je tek za nijansu više nego 2018. godine, kada je taj broj bio 2128, navodi se u izveštaju suda u Strasburu.
To generalno govori da ljudi smatraju da im se ne obezbeđuje kvalitetna i pravična zaštita prava u sudskim postupcima. A ono što sud smatra, možemo da zaključimo po ovim brojkama i presuda.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladica Ilić, pravnik nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Evropski sud za ljudska prava je prošle godine doneo 24 presude za 150 podnesaka iz Srbije. Najveći broj presuda odnosi se na dužinu trajanja postupka, 10. Sledi neizvršenje presude u 7 slučajeva, a 5 presuda se odnosi na zaštitu imovine. Po 3 presude donete su zbog nečovečnog postupanja i nedostatka efikasne istrage. Među procesima koji se trenutno vode u Strasburu je i slučaj smrti Dragana Kostića, vojnika koji je 2005. godine pronađen mrtav na stražarskom mestu u kasarni u Leskovcu. Porodica Kostić se obratila Evropskom sudu smatrajući da vojna istraga nije bila delotvorna.
Čak je i puška iz koje je ubijen vojnik u jednom trenutku prodata, pa postoji privatne istrage koje smo mi kao pomoćnici oštećene porodice pronašli smo tu pušku u jednom skladištu trgovačke firme u Nikincima koja se bavi prodajom starog naoružanja. Tu je trebalo dovršiti istragu, ali sve stoji na mrtvoj tarci.
Kaže Predrag Savić, advokat porodice Kostić. Sud je 2014. godine prihvatio ovu predstavku, ali odluka još uvek nije donesena. Vladicu Ilića ne čudi što se najveći broj presuda odnosi na suđenje u razumnom roku, s obzirom na to da je, kako kaže naš sagovornik, to problem i u slučaju Ustavnog suda Srbije. Vladica Ilić upozorava da, ukoliko se nastavi praksa Ustavnog suda da godinama rešava žalbe, postoji opasnost da ga Evropski sud u Strasburu proglasi nedelotvornim.
Onda građani ne moraju ni da se obraćaju tom sudu pre nego što podnesu predstavku Evropskom sudu. To će onda još da poveća broj predstavki, još više da optereti Evropski sud i vjerovatno da poveća i broj presuda u kojima su utvrđene neke povrede.
U Ustavnom sudu kažu za Radio Slobodna Evropa da su trenutno nerešena 22.463 predmeta, od čega 22.209 predmeta po ustavnim žalbama, 250 normativne kontrole i ostalih nadležnosti Ustavnog suda i 4 predmeta u kojima zahtjevi stranaka nisu obuhvaćeni ustavnim nadležnostima suda. Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio od Državnog pravobranilaštva, Republika Srbija je prošle godine isplatila 477.103 evra na osnovu presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Kosovski premijer Kurti najavio da će taksu od 100% Srbiji zameniti potpunim političkim, ekonomskim i trgovinskim reciprocitetom. Policija Crne Gore više neće obezbeđivati litije. Srpska pravoslavna crkva ne odustaje od protesta. I dalje bez efikasnog tretmana protiv koronavirusa, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. 491 lice do sada preminulo, oko 25.000 je zaraženih. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine izabran za potpredsjednika grupe socijalista u Vijeću Europe.
Grupa socijalista je trenutno najbrojnija grupa u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Vrlo rado sam prihvatio taj angažman sa isključivom željom da artikulišem interese države Bosne i Hercegovine.
Počela realizacija druge faze projekta zapošljavanja na Zapadnom Balkanu.
Rješavanje pitanja neprijavljenog rada na Zapadnom Balkanu primarni je zadatak druge faze projekta o zapošljavanju Vijeća za regionalnu suradnju i Međunarodne organizacije rada.
Dok mnogi odlaze, Kenan Tufekčić se iz Amerike vratio na obale Drine.
Nije to kako se obećava, nije to kako zamislite vi, da će pare samo na lopatu, hajde u vreću. Boga mi mora se raditi po dva, pošto imaju tamo iskraćeni radni period, ti može po dva i po i po tri posla ljudi rade.
Sinjska ski alka na Kupresu.
Sve je proteklo u poznatoj ikonografiji Sinjske alke s tom razlikom što su vitezovi konje zamijenili skijama.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Predsjednik glavnog odbora Socijaldemokratske partije i poslanik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, izabran je za potpredsjednika grupe socijalista u Vijeću Europe. Riječ je o najbrojnijoj političkoj grupi u jednoj od najznačajnijih evropskih institucija. Tu grupaciju čine stranke iz partije evropskih socijalista, socijalističke internacionale i progresivne alijanse. Sa Sašom Magazinovićem razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Magazinović, izabrani ste za potpredsjednika grupe socijalista u Vijeću Europe. Je li ovo bilo očekivano?
Znate kako je, grupa socijalista je trenutno najbrojnija grupa u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe i ima veći broj potpredsjednika. Meni je bilo malo iznenađenje, ali u svakom slučaju vrlo rado sam prihvatio taj angažman sa isključivom željom da kroz grupu socijalista, koja opet ponavljam da je najbrojnija, artikulišem interese države Bosne i Hercegovine.
Za vas je, pretpostavljam, ovo izazov s obzirom da je ova politička grupacija odlučan branitelj ljudskih prava, promotor mira i socijalne pravde, čini mi se svega onoga što nedostaje Bosni i Hercegovini.
Evo, kad pogledate unazad jednu, dvije dekade, vidjet ćete da su socijalisti uvijek bili ti koji su se snažno zalagali za ljudska prava, za prava onih koji su manjina i etnička i matematska i kako god hoćete, da su to ljudi koji su bezrezervno pružali podršku putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i često bili kritičari svih onih u evropskim institucijama i Evropskoj uniji i Vijeću Evrope koji su imali zadršku ka priključenju naše regije velikoevropskoj porodici. Mi smo u Vijeću Evrope punopravni član, dakle ovdje je sasvim drugačija situacija nego u institucijama Evropske unije i naš glas i glas bilo koga iz zemalja EU je jednak i na taj način se trebamo i ponašati i raditi u interesu Bosne i Hercegovine. Meni je izuzetna čast što ova grupa je proširena i zelenim strankama, dakle strankama koje ekološka pitanja stavljaju prvi plan, a vi ako ste pratili u posljednje vrijeme vrlo je aktuelno problem odlagališta nuklearnog i radioaktivnog otpada na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, čemu se protivimo i na neki način vodimo kampanju protiv toga, tako da se nadam da će biti veliki broj pitanja koje će se moći artikulisati kroz parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope uz podršku ne samo grupe koju ja pripadam, nego i drugih parlamentarnih grupa kojim pripadaju druge kolege iz delegacije, naravno i Evropske narodne stranke i svih ostalih.
Sam vaš posao unutar ove grupe socijalista može se reći da nije vezan striktno za Bosnu i Hercegovinu, nego prilično i uopšten i tretira sve teme parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. S tim u vezi, na šta ćete posebno vi posvetiti pažnju?
Ja, kao i sve ostale kolege u delegaciji Bosne i Hercegovine, dakle, mi smo izaslanici svoje države, međutim, to ne znači da se bavimo samo pitanjima svoje države, nego svim onim temama kojima se bavi parlamentarna skupština Vijeća Evrope. Evo, mi smo zadnja dva dana razgovarali i o političkoj situaciji i u Rusiji i u Poljskoj. Česte su teme vezane za druge države. Bosna i Hercegovina će biti na dnevnom redu najvjerojatnije krajem ove godine, ali i naravno da će to biti nešto čime ćemo posebno biti okupirani, ali mi svaki dan na zasjedanju imamo teme koje se tiču najrazličitijih problema u najrazličitijim krajevima Evrope. Tako da vi ste u pravu, moj posao kao potpredsjednika grupacije socijalista u parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope nije striktno vezan za Bosnu i Hercegovinu, mnogo je to šire, ali naravno da ću ja kao čovjek iz Bosne i Hercegovine iskoristiti tu poziciju za sve ono što smatram da je u najvećem interesu naše države.
Od ovog zasjedanja krenut će zapravo i novi ciklus monitoringa Bosne i Hercegovine i on će biti završen razmatranjem izvještaja na plenarnom zasjedanju krajem godine. Šta se može očekivati obzirom da Bosna i Hercegovina tek je nedavno imenovala delegaciju u parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope jer više od godinu dana nije uspjela da formira vlast?
Pa prvo, možda malo smiješno zvuči, ali obradovali su nam se ovdje iz razloga što je zaista jedna neuobičajena situacija bila. Mi smo u parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope i u Vijeću Evrope inače punopravna zemlja članica i zaista smo kaznili sami sebe. Prije par godina je bio prijedlog da zbog neimplementacije presude Sić-Finci da nas izbaci iz Vijeća Evrope i tada smo svi kao jedan, bez obzira iz kojeg naroda, iz kojeg entiteta dolazimo, koje političke stranke, pozicije, opozicije, radili da izlobiramo da se takav jedan prijedlog obori i to smo uspjeli. Međutim, onda se desila situacija da su institucije Bosne i Hercegovine kaznile same sebe ne konzumirajući godinu dana svoj mandat u parlamentu. Dakle, što se te strane tiče, ljudima je drago da se to završilo, da se bosansko-hercegovačka delegacija vratila i neko je predviđanje da bi do kraja godine sve te procedure mogle biti završene, izvještaj sačinjen i da će biti predmet rasprave na plenarnom zasjedanju. Da li će to biti posljednje zasjedanje u ovoj godini ili možda januarsko u naredno, ja ne znam, ali u svakom slučaju jedan intenzivan period za Bosnu i Hercegovinu u Vijeću Europe predstoji.
Pomenuli ste lobiranja. Koliko je prema vašoj ocjeni dobro da što više ljudi iz Bosne i Hercegovine bude zastupljeno u međunarodnim institucijama?
To je za državu Bosnu i Hercegovinu koja je jedna mala i nedovoljno jaka u poređenju s drugim državama od izuzetnog značaja. Dakle, vi znate da je Dunja Mijatović izabrana za komesarku za ljudska prava Vijeća Europe, što je najviša moguća funkcija u ovoj instituciji, budući da je ovo kuća ljudskih prava i adresa gdje se brane ljudska prava svih država i građana u Europi. Dakle, recimo, jedno takvo imenovanje za nas znači, vjerujte, više nego što smo na međunarodnom planu uradili u posljednjih nekoliko godina. Također, ljudi koji imaju priliku da rade u institucijama Vijeća Europe, u različitim komitetima, različitim organizacijama koje funkcionišu u okviru Vijeća Europe, su zlata vrijedni za državu Bosnu i Hercegovinu, i smatram da nismo dovoljno uradili po tom pitanju, da imamo što veći broj ljudi u tim institucijama. Dakle, svako od nas pojedinačno može uraditi puno ako je ima dobru volju i ako ima mogućnost. Tako da na nama koji imamo mogućnost je velika odgovornost da doprinesemo svojoj državi.
Bio je to intervju sa Sašom Magazinovićem, koji je nedavno izabran za potpredsjednika Grupe socijalista u Vijeću Europe.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U svih 6 zemalja Zapadnog Balkana jedan od najvećih izazova za domaće ekonomije je velika nezaposlenost i rad na crno. Konstatovano je na predstavljanju druge faze projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja. Projekat finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija rada i Vijeće za regionalnu saradnju. Lideri 6 zemalja potpisali su još 2013. godine strategiju jugoistočne Europe, gdje je kao jedna od mjera rješavanje pitanja nezaposlenosti. Od te godine otvoreno je 700.000 novih radnih mjesta u zemljama Zapadnog Balkana. Pripremio Milad Obradović.
Rješavanje pitanja neprijavljenog rada na Zapadnom Balkanu primarni je zadatak druge faze projekta o zapošljavanju Vijeća za regionalnu suradnju i Međunarodne organizacije rada. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, podsjeća na loše uslove rada i niske plate u Bosni i Hercegovini. Navodi također da je 1/3 budžeta u sivoj zoni, a rad na crno sve prisutan.
Kako se suprotstaviti radu na crno i kako već postojeći rad na crno legalizovati, to je krupno pitanje. Mi tragamo za odgovor, ali je činjenica da je ključna karika u svemu tome vlast. Nepoštivanje zakona, pooštravanje inspekcijskih kontrola, zatvaranje firmi u kojima rade radnici na crno, jesu neki od modela kojima se može djelovati, i činjenica da se ne može i ne smije djelovati nježno, da se mora djelovati represivno.
Od 2013. godine, od početka projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja, otvoreno je oko 700.000 novih radnih mjesta u zemljama Zapadnog Balkana. Nan Šani, vođa je tima za oblast zapošljavanja u Vijeću za regionalnu saradnju.
4% mladih je dobilo poslove u smislu ovih 700.000 radnih mjesta. Ako pogledamo ovih 700.000 radnih mjesta otvorenih od 2013. godine, možemo da vidimo da jako puno, odnosno veliki broj tih radnih mjesta otpada na samozapošljavanje, da su to radna mjesta koja ne odgovaraju onome što možemo da nazovemo pristojnim, dostojanstvenim radom, odnosno na određeni način su ugrožena u uslovima koje su im pružena.
Eliminisanje sive ekonomije bit će u fokusu druge faze projekta, navodi Nandešani.
Na način da pomognemo da se definišu, da se usvoji, da se na kraju krajeva primjenjuju politike koje će omogućiti prelazak sa neprijavljenog rada na prijavljen rad kroz kaznene mjere koje već kao takve postoje, ali i stavljanje naglaska na stimulativne mjere.
Direktor za Srednju Istočnu Europu i Međunarodne organizacije rada Markus Pilgrim potvrđuje da je zapošljavanje mladih na prvom mjestu.
And the youth are still left behind.
Omogućavanje zapošljavanja mladim ljudima kako bismo na taj način spriječili i odlazak visoko kvalifikovanim snage, odlazak ovih mladih u inostranstvo u potrazi za boljim životom.
Reforme za Europu.
U sklopu regionalnog programa Dijalog za budućnost u Banja Luci je održan infodan kako bi se zainteresovane organizacije upoznale sa javnim pozivom za dodjelu bespovratnih sredstava koji ove godine iznose 600.000 američkih dolara. Detaljnije naš novinar Erdoğan Katana.
Predstavnici organizacija civilnog društva, javnih ustanova i jedinica lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije mogu se prijaviti na javni poziv za dodjelu grantova u okviru regionalnog programa Dijalog za budućnost, koje su pokrenule Ujedinjene nacije s ciljem jačanja društvenih veza koje su i dalje krhke i ne dozvoljavaju trajni mir i pomirenje širom regiona, a posebno među mladima. Ujedinjene nacije smatraju da neprekidna naracija i retorika podjele, nepovjerenja i straha koji se održavaju na podijeljenoj politici i medijima doprinose niskom nivou međugrupnog povjerenja, slaboj saradnji među ljudima i lošem ili čak negativnom dijalogu. Na predstavljanju ovog projekta u Banja Luci bili su i predstavnici IN Fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u Bosni i Hercegovini, koja je u ovom projektu učestvovala i prošle godine sa projektom pod nazivom Aktivni i ravnopravni u svojim zajednicama. Cilj ovog projekta je bilo osnaživanje i aktiviranje mladih u prevenciji rodno zasnovanog nasilja kroz unapređenje znanja i vještina mladih u 7 opština u Bosni i Hercegovini, Tuzli, Bijeljini, Brčkom, Doboju, Usori, Doboistoku i Tešnju. Izvršna direktorica IN Fondacije Branka Ivanović.
Mi smo u prvom krugu sudjelovali, imali smo aktivnosti na području opština Doboj, Tuzla i Brčko. Mislim da smo uradili dobre stvari, to su bile inicijative u radu sa djecom i mladima i radili smo na prevenciji rodno zasnovanog nasilja, tako da mislim da smo negdje otvorili neku podlogu za daljnji rad i došli smo da vidimo kakve su mogućnosti da nastavimo sa daljnim inicijativama u radu sa ovim korisničkim grupama. Prvi taj iznos je bio negdje oko 40.000 maraka, sada imamo neke ideje, ali prvo treba da vidimo koji je kontekst, koje su da li se nešto mijenjalo tim propozicijama odnosu na prošlu godinu i da onda shodno tome prilagodimo naše potrebe, odnosno projektnu ideju.
Koordinatorica regionalnog programa Dijalog za budućnost Alva Mirvić istakla je da je za ovu godinu utvrđeno 7 prioritetnih oblasti koje su važne za jačanje društvene kohezije između i unutar Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.
Mi smo već identifikovali u ovom javnom pozivu 7 prioritetnih oblasti na koji se svi aplikanti mogu prijaviti, a one se kreću zaista od jačanja kapaciteta mladih do medijske informacijske pismenosti, unapređenja interkulturalnog razumijevanja i saradnje, jačanja dijaloga u društvu, snaženja ravnopravnosti spolova, pa sve do zaštite životne sredine. Inače, naš projekat Dijalog za budućnost provodi se od januara prošle godine u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbija, sve na inicijativu predsjedništva Bosne i Hercegovine još 2013. godine, koja je otišla prema generalnom sekretaru UN-a. I od tada se u Bosni i Hercegovini provela 2 zajednička projekta, Dijalog za budućnost, a iz te dvije faze nastao je ovaj regionalni program.
Ukupan iznos izdvojen ove godine za program Dijalog za budućnost je 600.000 američkih dolara, kazala je Mirvić.
Poziv traje do 9. februara u 17 sati, a danas ovdje za sve one zainteresirane aplikante odgovaramo na pitanja, prolazimo i kroz online uputstvo za popunjavanje obrasca prijedloga i formulara budžeta i predstavljamo sve glavne elemente, odnosno eliminatorne i druge kriterije koji su vezane za ovaj javni poziv.
Regionalni program Dijalog za budućnost počeo je u januaru 2019. godine, a zajednički ga sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa državnim institucijama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji. Do sad je kroz taj program realizovano 12 dijaloških platformi u sve tri države, a bilo je više od 1200 sudionika. Program finansira Fond Ujedinjenih nacija za izgradnju mira.
Eurozona.
Poljoprivrednik iz sela Donje Crnjelovo kod Bijeljine uspio je da posredstvom projekta Europske unije osigura bespovratna novčana sredstva u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka i završi izgradnju skladišta za povrće. Ovo je dobar primjer korištenja novca iz europskih fondova, posebno ako se ima u vidu da će ove godine Europska unija donirati 30 miliona maraka za poljoprivrednike u Bosni i Hercegovini. Informiše Aljoša Ljubojević.
Dragan Živanović iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine decenijama se bavi povrtlarstvom, ali sve neizvjesniji klimatski i tržišni uslovi primorali su ga na izgradnju skladišta za povrće kako bi mjesecima mogao da čuva proizvode. Prošle godine uložio oko 80.000 maraka u početak investicije, a Evropski fond pomogao mu je da završi projekat.
Moja sredstva su prethodno bila uložena za konstrukciju, prosto rečeno kostur, pošto je to radila firma izgradačica, znači bila je urađena ova konstrukcija betonska samo. E sad, iz ovih sredstava, iz fonda Evropske unije, znači sam dobio nekako oko 50.000 eura, to je 58% od nastavka investicije. I ja sam učestvovao sa 42%. Ovo je nešto što će da unaprijedi proizvodnju u svakom pogledu.
Sada se u Živanovićevom skladištu površine 700 metara kvadratnih nalazi oko 50 tona kupusa jer ima mogućnost da sačuva proizvod i sačeka bolju otkupnu cijenu. Dragan, njegova djeca, supruga, sezonski radnici godišnje obrađuju 15 hektara zemljišta, sarađuju uglavnom sa prerađivačkim sektorom i velikim marketima, a skladište će im omogućiti da se vrati i nekim vrstama proizvodnje od kojih su prethodnih godina odustali.
Osim kupusa može se skladišti luk, može se skladišti krompir. Ja sam krompir i radio pa sigurno 30 godina. I upravo prije 2 godine sam i prestao da ga radim zbog tog skladišta. To sam i radio nekim privremenim uslovima, neuslovnim trapovima i nekim šupama, što, kako se to već zove, sa nekom improvizovanom izolacijom. I tako tu je bilo loš uslov za čuvanje i eto, zbog toga sam i prestao da radim.
Grad Bijeljina je jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je osnovao agrarni fond, a prošle godine je u ovoj instituciji zaposlen jedan radnik koji se služi engleskim jezikom, prati fondove Europske unije i poziva poljoprivrednike da apliciraju za sredstva, kaže zamjenik gradonačelnika Bijeljine Predrag Jović.
Grad Bijeljina je prije manje od godinu dana pokrenuo priču da zaposlimo ljude koji će na neki način popunjavati obrasce, odnosno pratiti projekte Evropske unije i pomagati poljoprivrednim proizvođačima. U stvari, mi smo to prepoznali i doveli i obučili ljude koji se nalaze u agrarnom fondu i oni su spona između poljoprivrednih proizvođača i evropskih fondova, jer poljoprivredni proizvođač posto nije u mogućnosti i ne zna stroga pravila Evropske unije, odnosno te obrasce da popuni. Mi smo tu da im pomažemo i zahvaljujući toj pomoći poljoprivredni proizvođač iz Crnjelova je dobio 100.000 maraka.
Jović naglašava da se ove godine otvara IPA 2 poziv za poljoprivrednike vrijedan milijone eura, ali da će upravo od stepena iskorištenosti sredstava zavisiti da li će iznos donacija za Bosnu i Hercegovinu narednih godina rasti ili će se smanjivati.
Ove godine će biti otvoren IPA 2 projekt, 30 milijuna eura bit će predviđeno za Bosnu i Hercegovinu, za pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Ti 30 milijuna eura od nas zavisi da li ćemo znati iskoristiti. Nažalost, grad Bijeljina je jedini grad u Bosni i Hercegovini koji se zvanično bavi ovakvim stvarima i mi smo šaljemo poruku i ostalim lokalnim upravama, mi smo to rekli i predstavnicima u ministarstvu, da treba mnogo više raditi na obuci mladih ljudi koji će pomagati poljoprivrednim proizvođačima da iskoristimo ova sredstva koja će nam biti dostupna.
Jedan od osnovnih uslova da Dragan Živanović iz Donjeg Crnjelova dobije 100.000 maraka od Evropske unije za izgradnju skladišta za povrće bio je da posjeduje građevinsku dozvolu. Međutim, od ukupno 3.500 registrovanih gazdinstava u Sembiri, ovu dozvolu imaju samo 3 poljoprivrednika, što dovoljno govori o nepripremljenosti za europske fondove i važnosti edukacije za predstojeće godine.
Reforme za Evropu.
Dok veliki broj stanovnika Bosne i Hercegovine čeka na vize u redovima pred ambasadama ili je već u nekom zapadnoevropskom gradu, višegrađanin Kenan Tufekčić krenuo je u suprotnom pravcu. Nakon 2 decenije provedene u Salt Lake City-u, Kenan je kupio avionsku kartu u jednom smjeru i stigao u Bosnu i Hercegovinu na obale Drine u okolicu Foče. S njim je razgovarao Alen Bajramović.
Kao dijete logoraša prije 22 godine Kenan Tufekčić dobio je vizu za odlazak u Ameriku. Živio je u Salt Lake City-u, radio bolje, ali i slabije plaćene poslove. Dodatno se educirao i posljednjih godina bio šef kuhinje u jednoj ustanovi.
Nije to kako se obećava, nije to kako zamislite vi da će pare samo na lopatu, hajde u vreću. Boga mi mora se raditi po dva, pošto imaju tamo iskraćeni radni period, ti može po dva i po i po tri posla ljudi rade. Ako mogu fizički izdržati, zavisi kolika je familija i koliki su izdaci. Nostalgija je uvijek tu prisutna bila, uvijek idete u park, vidite neki cvijet, vidite neki kamen, on vas posjeti na priratno stanje, na kanjon Drine, na nešto u Sarajevu. I to vas sve opterećuje. Jednostavno smo došli do zaključka da je bolje da se vratimo nego da obolimo skroz. Ima posla i u Bosni. Ko hoće raditi? Ja sam uvijek gajio ljubav prema farmerskom načinu života, seoskom. Kod dijete uvijek sam imao neke ljubimce, ptice, koke. Pokrenuo sam sa 17 koka, proizvodimo organsku hranu. Tu nema, znači, šećera, nema pesticida, nema hemije. Rezultati dođu nakon prve godine. Prvu godinu dana bilo je ulaganje, čišćenje, krčenje, što bi reklo naše, sijanje, eksperimentisanje, šta može uspjeti, šta ne može.
Kenan danas proizvodi sokove, mlijeko i mliječne proizvode, jaja, obrađuje oko 17 dunuma svoje i zemlje koju su mu ustupili mještani neobrađenog Cvilinskog polja.
Bog je dao mogućnosti, pogotovo na selu u prirodi, samo ih treba pokupiti, obraditi, i unovčiti.
U vremenima kada stotine hiljada ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine ili to planira učiniti, Kenanova priča zvuči nevjerovatno. Mnogi mu i ne vjeruju, pa smatraju da je u Bosnu došao sa torbom punom novca, ali Tufekčić pojašnjava da je živio sa limitom na prihode koje može imati, a zarađeni višak morao vratiti državi. Kaže da nije jedini koji nije mogao izdržati tempo na zapadu i vjeruje da će mnogi, čim shvate razlike između načina života tamo i ovdje, krenuti njegovim putem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Skijalište na Kupreškoj Čajuši ovih dana bilo je mjesto rezervisano za Dalmatince i njihovo drugo prvenstvo u alpskom skijanju. Otvoreno je na najljepši mogući način premijernom ski alkom. Organizator takmičenja je ski klub Sinj uz podršku Viteškog alkarskog društva te asocijacije Dal Ski. Zabilježila Željka Mihaljević.
Sve je proteklo poznato ikonografiji Sinjske alke s tom razlikom što su vitezovi konje zamijenili skijama. Pravo sudjelovanja imali su samo dobri i uzoriti skijaši, isključivo članovi ski kluba Sinj, momci iz Cetinske krajine. Uz posebnu poruku natjecateljima, alku je, kako to i priliči, proglasio otvorenom alkarski vojvoda Željko Cvitković.
Sinjani potrčaše u vitešku igru davne 1715. godine i nastaviše sve do današnjih dana. Alka je naš ponos, naša dika, volimo je i živimo. Ona je naša prošlost i naša budućnost. Nosimo je sa sobom kud god krenemo. Danas smo je donijeli i svima vama. Alkare vitezove danas će zamijeniti alkare skijaši. Svakom od njim želim čvrstu desnicu oko Sokolovo i junačko držanje dostojno pradjedova. Proglašavam prvu ski alku otvoreno.
Trubač je zovom trube navještao skijašu pripremu za spust. Svaki pogodak u sridu bučno se proslavljao. Jedino nije bilo svečane lože, no do godine bi je moglo biti, kazao nam je Ante Barač, predsjednik ski kluba Sinj.
Prva nam je alka, sve smo provali da sliči na alku. Eto, nismo svečanu ložu, ali nadam se da će biti ugodnije, ne znam, malo gledalište, ne znam, neček. Pobjednik dobija statua alke, tu nam je podršku dao Viteško alkarsko društvo. Svidio im se projekat, znači mi prvo ne samo da se natječemo, mi promoviramo i grad Sinj.
A da bi se ovako nešto organiziralo, bila je potrebna suglasnost Viteškog alkarskog društva, čiji predstavnici su također nazočili natjecanju. Zapovjednik alkarskih momaka Ivo Vukasović.
Tu sam došao kao arambašni član uprave, skupa sa predsjednikom i ostalim članovima. Vjerujem kako je prva alka, ski alka organizirana, će postati tradicionalna. Ja ih želim uspjeh.
Nakon tri utrke, četiri ski alkara imali su isti broj punata, te je vojvoda izdao zapovijed.
Neka se pripetavaju do kraja!
Nakon prvog pripetavanja dvojica su otpala, a dvojica, budući da su kopljem pogodili u sridu, nastavila s nadmetanjem. Borba je odlučena tek u četvrtom pripetavanju.
Alkar Marko Vrca u sridu!
Slavodobitnik Marko Vrca, jedini pravi alkar među skijašima, bio je vidno uzbuđen.
Super, ne znam što bih sad rekao još. Uzbuđen sam.
Koliko je puta bilo u sridu?
Ajme, ne znam, ja mislim pet, ali nisam siguran.
Lakše je sa konjem i puno se više spremam cijelu godinu.
Njegovom suparniku Nikši Šariću ruka je zadrhtala u zadnjoj trci.
Ali evo, čestitam pobjedniku i nadam se dogodine slavodobitnoj alci. Što da vam kažem, prezadovoljan sam i nadam se da će dogodine biti malo bolje vrijeme, da će biti više svita. Bilo bi dobro da ovo postane tradicija, tako da godine u godinu se nastavlja i da slavodobitnu alku prosimo Kupreškim poljem i Kupreškim sijalištem.
Premda je kiša kvarila ugođaje i smekšala stazu, publika je uživala u svakom trenutku. Bila je to promocija i grada Sinja i Sinjske alke, koja je prvi put izašla iz matične države, a Sinj došao na Kupres.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.